Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cu surle, trâmbițe și cam fără măști, Rusia, adâncită în epidemie, marchează cu întârziere ziua victoriei în al doilea război mondial. Europa Liberă de vorbă cu un tânăr care vrea să fie punte între Moldova și Italia.
Cine n-a auzit măcar o dată badante din Moldova sau șoferii, chelnerii, orice gen de lucrători care ocupă piața muncii în Italia, Franța, Germania și așa mai departe. Ei sunt primii care promovează bine sau rău în țara lor de origine.
Și cum se văd de la Washington, recentele declarații ale președintelui rus despre legitimitatea granițelor în fostul spațiu sovietic? La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 364 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, iar numărul total a ajuns la 15.078, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Constantin Râmiș. Numărul deceselor printre persoanele contaminate a ajuns la 495, după moartea a încă 5 bolnavi. Săptămâna trecută, autoritățile medicale au avertizat că rata de contagiozitate, care arată câți oameni sănătoși poate infecta unul bolnav, a depășit 1,3, semnalând că pandemia nu se află sub control. Autoritățile au emis astăzi cod portocaliu de inundații pe râul Nistru, după ce au început deja evacuarea a zeci de gospodării amenințate de apele revărsate ale Prutului în raioanele nordice Briceni și Iedineț, unde este cod portocaliu de marți. Premierul Ion Chicu, care tocmai a vizitat nodul hidroenergetic Costești Stânca de pe Prut, a spus că guvernul dispune de resurse în fondul de rezervă și este gata să intervine. Pe Nistru sunt amenințate terenurile agricole și localitățile situate în locuri joase, inclusiv mai multe zone de recreație. Procuratura Anticorupție a anunțat că a clasat procesul penal în scandalul cu Leocul, pentru că nu a descoperit elementele vreunei infracțiuni în înregistrarea video din iunie 2019, în care liderul de atunci al PD, Vlad Plahotniuc, îi transmite o sacoșă președintelui Igor Dodon. Într-un comunicat de presă, procuratura spune că nu a fost posibil de stabilit nici conținutul sacoșei, nici autorul înregistrării și nici autorul unei scrisori anonime, care afirmă că în sacoșă se aflau bani și prezintă fotografiile unor presupuse chitanțe de primire. Este a doua oară când procuratura refuză cercetarea șefului statului pentru interacțiunile sale cu Plahotniuc. Președintele Igor Dodon a participat astăzi la Moscova, alături de președintele rus Vladimir Putin și alți lideri, la o paradă militară de ziua victoriei, care a fost amânată de pe 9 mai din cauza pandemiei de coronavirus. Prezența musafirilor străini a fost redusă, dar printre ei s-au mai numărat președintele sârb Aleksandar Vučić, cel belorus Alexandru Lukashenko, alți câțiva președinți post-sovietici, dar și liderii republicilor separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Președintele Kârgâz Sorumbai Yenbekov a fost nevoit să se abțină de la apariția pe Piața Roșie, după ce în delegația sa au fost confirmate cazuri de infectare cu COVID-19. În Statele Unite, oficiali de prim rang din domeniul sănătății au tras un nou semnal de alarmă în legătură cu răspândirea infecției de coronavirus în cea mai afectată țară de pe glob, unde au murit deja peste 121.000 de persoane contaminate. Numărul de infecții noi este în creștere în aproape jumătate din cele 50 de state americane. Epidemiologul șef Anthony Fauci a spus la audiere într-un comitet din Congres că următoarea săptămână va fi crucială pentru oprirea tendinței de creștere.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri mai multe la noi pe net. La Moscova și în alte orașe din Rusia s-a marcat astăzi a 75-a aniversare a victoriei în ceea ce se numește în fostul spațiu sovietic Marele Război pentru Apărarea Patriei. În mod obișnuit, sărbătoarea, care culminează cu o paradă militară în Piața Roșie, are loc în mai, însă de data aceasta a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus. Cum s-a ținut, când totuși s-a ținut, ne spune Eugen Muravski.
Parada Victoriei este tradițional nu doar o sărbătorire a victoriei sovietice în cel de-al doilea război mondial, ci și o defilare de tehnică militară care să demonstreze puterea Rusiei. În jur de 14.000 de soldați au mărșăluit astăzi în Piața Roșie din Moscova, însoțiți de 234 de unități de tehnică militară terestră și 75 aeriene. În restul Rusiei, evenimente de avergură mai mică au fost organizate în 28 de alte orașe, în timp ce 35 de orașe și regiuni au renunțat la paradele locale din cauza situației epidemiologice. Printre urbele care au găzduit totuși defilări de tehnică militară, se numără și principalele două orașe din Crimea anexată, Sevastopol și Simferopol. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a ținut un discurs în care a subliniat rolul URSS în victoria asupra nazismului. Potrivit lui Putin, anume sovietici au oprit Holocaustul, au eliberat Germania și au salvat Europa întreagă. Liderul de la Kremlin a menționat mai mult întreagăt că deschiderea celul de-al doilea front în Europa a ajutat URSS-ul și a mulțumit celorlalte țări, însă nu a rostit numele niciuneia dintre puterele vestice, Statele Unite, Marea Britanie sau Franța. Liderii internaționali care au venit la paradă sunt preponderent din fostul lagăr socialist. Alături de președintele moldovean Igor Dodon au fost prezenți conducătorii Kazahstanului, Tajikistanului, Uzbekistanului, Serbiei și Belarusului, precum și liderii separatiști din Abhazia și Osetia de Sud. La Moscova a venit și președintele kirghiz Sorumbai Jeenbekov, dar acesta nu a fost în tribune după ce doi membri din delegația sa au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Presa rusă scria înainte de paradă despre măsurile riguroase de siguranță sanitară din jurul președintelui Putin. Veteranii din tribune au stat în carantină două săptămâni, iar toți cei care au întrevederi cu Putin trebuie să treacă printr-un mini-tunel care îi stropește cu dezinfectant, să dea testul COVID-19 și să li se măsoare temperatura. Pe lângă tovarășii din fostul lagăr socialist, la paradă au participat și trupe din China și India, care au venit conduse de miniștri apărării din cele două țări, Wei Fenghe și Rajnath Singh. După ciocnirile militare la granița sino-indiană de pe 15 iunie, presa internațională a speculat că Rusia ar putea intermedia o întâlnire între cei doi miniștri cu ocazia paradei. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a negat ieri aceste informații. Parada a fost criticată dur de Alexei Navalny, unul din liderii opoziției ruse, care a descris-o drept show pentru un singur spectator, Vladimir Putin, dat fiind că accesul publicului larg a fost interzis din cauza epidemiei. Navalny a calculat că 1 miliard de rubli a fost cheltuit doar pentru achiziții publice, fără a ține cont de cheltuielile separate ale Ministerului Apărării sau de costul reparării străzilor distruse în oraș de șinile tancurilor. Evenimentul are loc cu doar o săptămână înainte de referendumul pentru modificarea Constituției, care ar putea permite lui Vladimir Putin să rămână la putere până în 2036. Alexei Navalny crede că parada de 9 mai a fost amânată anume pentru data de astăzi, 24 iunie, pentru a crea o dispoziție festivă în ajunul plebiscitului. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Reforma poliției, sprijinită financiar de Uniunea Europeană, riscă să nu fie realizată pe deplin în termenii stabiliți, atenționează Promolex într-un nou raport de monitorizare a strategiei de dezvoltare a poliției. Mai multe obiective din strategie asumate pentru 2019 n-au fost realizate sau au fost realizate numai parțial, unul dintre motive fiind că pe parcursul anului în Moldova s-au perindat 3 guverne. Ca urmare a schimbării miniștrilor, însoțită de modificări și la nivelul conducerii Inspectoratului General, realizarea reformei a trenat, ceea ce denotă și o dependență a activității poliției de factorul politic, așa mai constată Promolex, detalierea la Ceapai.
În pofida unui an politic tumultos marcat de schimbări de guverne și de miniștri de interne care au încetinit în 2019 mersul reformei poliției, autorităților le-au reușit totuși câteva performanțe. Printre cele identificate de Asociația Promolex se numără creșterea nivelului de încredere a cetățenilor în polițiști, dublarea ponderii femeilor promovate în funcții de conducere, renovarea mai multor inspectorate de poliție și izolatoare de detenție provizorie. S-a mai obținut și creșterea numărului de subofițeri în poliție, însă raportul recomandat de 60% de subofițeri și 40% de ofițeri încă nu a fost atins. La capitolul restanței, experții Promolex remarcă, între altele, dotarea lacunară a polițiștilor cu uniforme și echipament, salarizarea modestă a lucrătorilor poliției, dependența încă înaltă față de politic și progrese minime în procesul de regionalizare a poliției, pe ansamblu în jur de o pătrime dintre acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a poliției au fost realizate pe deplin. Documentul care expiră în acest an a fost aprobat în 2016, Uniunea Europeană oferind cel mai consistent suport bugetar de care poliția a beneficiat vreodată, în valoare de 57 de milioane de euro. Printre cele mai importante obiective figurează combaterea corupției în cadrul poliției, extinderea conceptului de poliție comunitară în toată țara și sporirea semnificativă a numărului femeilor în poliție. Obiectivele strategiei au fost convenite reciproc între Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană, a precizat ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalko, care a participat la prezentarea online a raportului realizat de Promolex despre rezultatele aplicării strategiei. Diplomatul a menționat că în ultimii ani poliția din Republica Moldova a făcut pași importanți în promovarea reformei în sector. Cu toate acestea, mai rămân probleme legate de pregătirea insuficientă a personalului din poliție, dotarea cu echipamente și corupția din sistem. Chiar dacă încrederea în polițiști este în creștere, forțele de ordine suferă încă de o reputație reprobabilă moștenită din trecut, constată Peter Mihalko.
Ce trebuie de făcut? Asta este schimbarea percepției publice despre poliție, de la o organizație ce doar exercită puterea la o instituție orientată spre servicii care deservește cetățenii Republicii Moldova. Au trecut de mult timpurile vechiului regim când intervențiile poliției aveau deseori scopul de a descuraja oameni de la exercitatea drepturilor lor sau doar de a impresiona cetățeni printr-un spectacol copleșitor de forță.
Ambasadorul a mai menționat că pe parcursul anului trecut, Republica Moldova a avut 3 guverne, iar la cârma Inspectoratului General de Poliție s-au perendat 3 lideri diferiți. Mai mult decât atât, observă diplomatul, la finele anului a fost aprobată o nouă organigramă a Inspectoratului de Poliție.
Astfel de evoluții aduc întrebări pentru cei responsabili de munca polițienească din teren. Care sunt prioritățile noastre? Cum va arăta noua structură și care va fi rolul meu? Acest lucru generează un nivel de îngrijorare sau incertitudine cu privire la ritmul de punere în practică a reformei. Și credem că aici este loc pentru intensificarea eforturilor de transformare a poliției, independent de politica în general.
Reforma poliției implicită a Ministerului de Interne, demarată încă în 2009, a fost de-a lungul anilor printre cele mai lăudate, inclusiv de donatorii externi, făcând posibilă în 2014 liberalizarea regimului de vize. Printre cele mai importante efecte ale reformei a fost separarea în 2013 a funcțiilor Ministerului de Interne de cele ale poliției, gestionate de Inspectoratul General de Poliție. Totodată a fost creată poliția de patrulare prin lichidarea mai multor structuri ale poliției rutiere. Alte ținte asumate, cum ar fi demilitarizarea totală a poliției, scoaterea acesteia de sub influența factorului politic și eliminarea corupției din sistem, nu au dat deocamdată, potrivit experților, rezultatele scontate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne-a spus că recentele comentarii ale președintelui rus Vladimir Putin cu privire la ceea ce el a caracterizat drept legitimitatea frontierelor Rusiei neliniștesc Occidentul.
În documentarul Rusia, Kremlin, Putin, liderul de la Moscova a susținut că anumite republici post-sovietice ar fi luat teritorii istorice ale Rusiei. Deși a doua zi, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a spus că Rusia nu are revendicări teritoriale, remarca lui Putin a stârnit îngrijorare în ideea că președintele Rusiei ar putea opta pentru o mișcare agresivă ca să acopere situația din țară atât în legătură cu pandemia coronavirus, cât și starea precară a economiei ruse. Câteva gesturi din ultima vreme par să ofere susținere acestei temeri. În filmul documentar, Putin spune, citez, Crimea a fost întotdeauna a noastră, chiar și din punct de vedere juridic. Regiunea către care observatorii privesc cu îngrijorare este Donbass. La 12 iunie, după o teleconferință cu miniștrii de externe din Uniunea Europeană, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a exprimat, citez, hotărârea Statelor Unite și a Uniunii Europene de a apăra suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și insistența ca Rusia să pună capăt comportamentului agresiv în Donbas. Într-un interviu ulterior, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a exprimat angajamentul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor republicilor fostsovietice, inclusiv Ucraina. Oficialitatea europeană a spus că Putin ar putea să încerce să profite de disensiunile din ultima vreme între Statele Unite și aliații europeni, încercând să facă o nouă mutare agresivă, fie în Ucraina, fie în altă fostă republică sovietică. Putin poate mirosi slăbiciune, a spus oficialitatea europeană, amintind de semnalele că Alianța Occidentală ar fi subrezistă. Președintele Trump intenționează să retragă trupe din Germania, la care se adaugă și problemele lui Putin acasă. Toate astea pot antrena probleme, a declarat sub beneficiul anonimatului sursa europeană. Oficialități americane cred că, dimpotrivă, într-un an electoral în America, Putin nu va risca să destabilizeze situația, mai ales ținând cont de faptul că Ucraina a fost de acum în știri în contextul alegerilor americane. Alte surse arată și faptul că, în ciuda disensiunilor, integritatea Ucrainei este o zonă de consens în relațiile transatlantice și Putin probabil ia și acest aspect în calcul. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Gianni Bonisegna a fost consilier al ministrului tineretului și sportului din Moldova, Victor Zupcu, și mai recent a activat în sectorul privat cu o multinațională care are filială și în Moldova. El spune într-un interviu cu Valentina Ursu că încearcă să fie un pod în relațiile moldo-italiene, pentru că a fost invitat de mai multe ori la Moldova Business Week și a însoțit mai mulți demnitari moldoveni sau italieni în vizitele lor oficiale.
Cum se vede Republica Moldova din afară? Ce mai cunosc cei din exterior despre această țară?
Republica Moldova este cunoscută din exterior. Spre exemplu, mulți în Europa au avut contact cu moldovenii din diaspora, care se află în străinătate pentru un loc de muncă mai bine plătit. Așa că cine n-a auzit măcar o dată badanti din Moldova sau șoferii, kelneri, orice gen de lucrători care ocupă piața muncii în Italia, Franța, Germania și așa mai departe. Ei sunt primii care promovează, bine sau rău, în țara lor de origine. În afară de acest aspect mai social, zicem așa, Moldova este cunoscută și pentru faptul că este o zonă care oferă investitorilor un mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea afacerilor. Asta datorită mai mult facilităților fiscale și vamale, de exemplu din cadrul zonelor economice libere și infrastructurii parcurilor industriale. Totodată, companiile care desfășoară activitatea în Moldova au un interesant avantaj strategic. Și aici mă refer la acces atât pe piața estică, în statele CSI, cât și pe aceea vestică, datorită acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și vreau să menționez și un alt aspect foarte important. Forța de muncă, care este relativ ieftină la voi. Din păcate, forța de muncă specializată, un pic mai complicat de găsit. Și în ultimul rând, dar poate ar fi depus la locul 1. Moldova este o țară frumoasă, cu un potențial turistic foarte bun, care în ultimii ani s-a dezvoltat mult, vreau să zic, dar asupra care se poate încă de lucrat. Aici mă refer la toată infrastructura care compune sectorul turistic, de la drumuri, la hoteluri, de la mijloacele de transport, la atracțiile turistice, la promovare și așa mai departe.
Ați amintit despre investiții. Republica Moldova oricum rămâne a fi un stat în curs de dezvoltare și are nevoie să-și îmbunătățească infrastructura. Pentru asta trebuie să atragă investiții atât pe interior cât și din afară. Dacă ar fi să spuneți cât de prietenos este mediul de afaceri pentru investitorii străini, ce ați spune?
Mediul de afaceri, așa vorbind la general, cu siguranță prietenos pentru investitorii străini. Nu în zadar mai multe companii din Europa decid să deschidă activitate în Moldova. Din punctul de vedere fiscal, vamal, dar și logistic, Moldova e o țară foarte interesantă. Principala problemă este calitatea justiției. O justiție mai bună, care nu admite corupție, acumatrismul, împreună cu implementarea unei politici de economie deschisă, ar transforma Moldova într-o piață încă mai atractivă și mai competitivă. pentru toate guvernele atragerea investițiilor de calitate în vedere, ar trebui să afle în topul priorităților de pe agenda strategică a țării.
Republica Moldova, vorba cronicarului, e așezată geografic în calea tuturor relelor, alții spun că din contra ar putea să profite, să fie un punte de legătură între est și vest. De ceva timp autoritățile spun că Moldova trebuie să se apropie de Uniunea Europeană. Cum vedeți dumneavoastră acest drum al Moldovei pe calea eurointegrării, cu sau fără Transnistria?
În primul rând, eu nu sunt sigur că Moldova a ales această cale spre Europa, în vedere. Sau mai bine spus, Moldova a deschis această cale încă în anul 2009, dacă nu mă greșesc, cu Alianța pentru Integrarea Europeană și cu niște inițiative care, vorbind de rezultate concrete, au adus, spre exemplu, acordul de liber schimb, care au scos vizele, care au facilitat transportul arian. Dar la moment, în anul 2020, eu nu sunt sigur că Moldova arată ca o țară care a ales calea eurointegrării. Eu nu-mi pot permite să judic acest lucru, dar impresia mea este că Moldova, la momentul de față, încearcă să primească, adică să obțină cel mai bun atât de la UE cât și din Rusia. Cu această ultima țară care a devenit, mi se pare, tot mai influentă și solicitată de către Moldova. Probabil datorită implicării actuale a guvernarea în asta. Ce ține de Transnistria, eu sunt din ideea că populația ar trebui să decida, să zică cu cine se simte mai bine.
Apropo, dumneavoastră ați avut o ședere mai de lungă durată în capitala Republicii Moldova, la Chișinău. Ați avut ocazia să treceți Nistru?
Am trecut Nistru mai multe ori, cele mai des ori prin podul de la Vadul lui Voda sau cu feribotul de la Moldovata. Aici mă conectez la ce am spus acum, că Nistru este un patrimoniu pentru țara voastră. Zonele care sunt salutate de apele Nistrului sunt de o frumusețe rară. Sunt zone care merită să fie promovate, văzute, care merită investiție pentru a le transforma în adevărate atracții turistice. Vă dau un exemplu cu un specific foarte mare. Dumneavoastră precis le cunoașteți, satele Coceri și Moldovata Nova. Sunt sate de o frumusețe rară. Și nu în zadar, vis-a-vis de Coceri, este o zonă care se numește Olercani, unde sunt mai multe vile ale demnitarilor moldoveni. Asta înseamnă că este o zonă frumoasă. Dar, din păcate, aceste sate sunt sufocate de o istorie dureroasă, care și la ziua de azi prezintă cecul, prezintă nota de plată, din păcate, în viața de zi de zi. Aici oamenii supraviețuiesc cum pot, cum toți moldovenii de la țară, de fapt. Dar aici, iarăși, este un specific adăugător foarte greu. Probleme de circulație. Vorbesc de ceva care toată lumea cunoaște, cred, dar din păcate și azi, în anul 2020, această problemă încă persistă. Și, apropo, a devenit foarte actuală, deci, cu pretextul virusului COVID-19 și cu faptul că era interzis, până câteva zile în urmă, de circulat pe podul de la Dubasari. Și la fel era complicat cu feribotul de la Moldovata din cauza nivelului scăzut de apă din râul Nistru, care a izolat mii de persoane, mii de moldoveni, care erau prizonieri la ei acasă, cu probleme foarte mari de aprovizionare, cu alimente, cu benzina și așa mai departe.
Cine i-ar putea ajuta pe acești oameni să depășească această izolare? Pentru că de când Republica Moldova și autoritățile tiraspolene au instituit stare de urgență, unica cale de a ajunge în aceste sate a rămas bacul de la Moldovata, ceea ce înseamnă un drum mai lung, cu zeci de kilometri, cu o durată de câteva ore. Cine și cum ar putea ajuta locuitorii din acele sate din stânga Nistrului să-și rezolve problemele, pentru că libera circulație rămâne un vis suprem al locuitorilor din această zonă de securitate?
Cea mai eficientă soluție ar fi un pod. Locuitorii din aceste sate, care au pățit în acești ani de toate, merită foarte mult un pod. Moldova, clasa politică din Moldova, are, după părerea mea, o datorie istorică față de aceste cetățeni. Anterior am menționat cuvântul infrastructură. Iată un exemplu concret. Acest pod între enclava asta și partea dreaptă al Nistrului ar fi ocazie enormă de dezvoltare pentru zona.
A fost un interviu realizat de Valentina Ursu. Ce scrie presa de la București, ne spune Tania Radu.
Deși guvernul condus de Ion Chicu nu a căzut încă, se poartă deja negocieri pentru o altă majoritate parlamentară. Iulian Chifu semnalează dificultățile pe blogul Adevărul, contând pe experiența dobândită de liderii de opoziție după scurta guvernare pro-europeană. În opinia lui, Partidul Democrat s-a resemnat. Parlamentarii săi se scurg unul câte unul către partidul lui Adrian Candu pro-Moldova. Pavel Filip nu s-a prezentat de altfel la întâlnirea convocată de Maia Sandu în numele Alianței Acum. A motivat că nu are mandat din partea partidului să contribuie la dărâmarea actualei coaliții de guvernare, deși multe organizații din teritoriu i-au cerut desprinderea de Igor Dodon. Chestiunea viitoarei majorități se pune la Chișinău în termenii unei ecuații politice și matematice, spune Chifu. Partidele de opoziție sunt conștiente acum fiecare de poziția lor. Partidul Șor, de pildă, realizează că este nedorit ca partener în formula actuală și unii reprezentanți ai săi vor alege să migreze, aici am citat. Pro-Moldova recoltează treptat parlamentari, dar liderul său, cităm din nou, știe că ar incomoda alegerile prezidențiale dacă își dorește să trimită miniștri în viitorul guvern de până la prezidențiale. Iulian Chifu dă sfaturi detaliate. În Republica Moldova nu se poate experimenta modelul guvernului minoritar Ludovic Orban de la București, pentru că lipsește un Klaus Iohannis. În consecință, cităm, Maia Sandu trebuie să accepte un pro-Moldova mare lângă ea în majoritate, Andrei Năstase trebuie să accepte că nu poate impune o soluție individuală și nici nu poate torpila candidatura prezidențială a Maiei Sandu din motive egoiste și înguste de partid. Chiar dacă acest lucru, adaugă Iulian Chifu, înseamnă și preluarea lui Pavel Filip însuși ca deputat la un anumit moment dat. Am încheiat citatul. Emoția stârnită de bătălia pentru educația de gen pune în umbră o altă confruntare a valorilor. Numirile în Colegiul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, scrie Gabriel Andreescu pe platforma contributors.ro. Or, Partidul Social Democrat și Partidul Mișcarea Populară au pregătit două nume cu potențial exploziv, Bogdan Diaconu la PSD și Ionuț Mavrichi la PMP. Primul este cunoscut încă din 2015 pentru pozițiile și inițiativele sale legislative cu tentă naționalistă și xenofobă. Cel propus de Partidul Mișcarea Populară în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este preot, iar Gabriel Andreescu consideră că asta îl face incompatibil. Cităm, principiul non-discriminării este garantat de către legea fundamentală, ori jurământul lui de credință față de Biserica Ortodoxă Română este opozabil. CNCD, arată comentatorul, a reușit să modeleze în bine unele mentalități în România de la înființare până acum. Au dispărut de pildă afișele gen Nu angajăm romi. CNCD a combătut discriminarea față de comunitatea LGBTQ. În schimb, în privința discriminării religioase, a fost mai degrabă pe o poziție ambiguă. A răspuns petițiilor primite, dar nu a uzat de instrumentul aflat la îndemână, și anume autosesizarea. Gabriel Andreescu spune că l-a folosit, în schimb, când nu era cazul, și anume în legătură cu declarația lui Andrei Caramitru, membru al Uniunii Salvați România. Cooptarea în colegiul CNCD a unora ca Bogdan Diaconu și Ionuț Mavrichi ar compromite în mod dramatic eforturile considerabile făcute zeci de ani de nenumărați oameni pentru ca România să construiască o societate decentă, susținută printr-un autentic sistem de combatere a discriminării. Nu este prea târziu, spune Gabriel Andreescu, pentru ca PSD și PMP să revină asupra propunerilor lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 25 iunie, Ziarul de Gardă schițează portretul unui director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care trăiește în casa mamei pensionare, primește donații de 10.000 de euro de la rude și figurează într-un dosar pierdut de Moldova la CEDO. Cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului, marcată în Moldova în a treia duminică a lunii iunie, ziarul de gardă aduce un reportaj din două spitale în care sunt tratați pacienți diagnosticați cu COVID-19. Mâine citiți un interviu cu Victoria Morozov, o tânără din Republica Moldova aflată acum în Statele Unite ale Americii, care a fondat o asociație ce are grijă să pună pe picioare familiile aflate în dificultate. În același ziar aflați cum s-a încheiat anul școlar pentru elevii care au făcut lecții prin telefon sau ce înseamnă în Republica Moldova studii la distanță fără tehnică necesară. Iar la rubrica Clinica Juridică a Ziarului de Gardă vă spunem care este procedura de adopție în Republica Moldova și ce trebuie să știe persoanele care vor să înfieze un copil.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.